Sveiki, prieks visus redzēt. Šodien ieskatīsimies Jonas grāmatā, 918. lapas pusi, jums bībeles kaut kur blakus. Mēģiniet atrast. Mums Jonas grāmatas otrā nodaļa. Pēc kāda brīža mēs viņu arī lasīsim kopā, bet lai saprastu, kāpēc nebūtu. Mēs nesākam pirmo nodaļu, jau mēs sludinājam kādu brīdi atpakaļ. Būs neliels tāds kopskats ekskurss no pirmās nodaļas, un tad kopā lasīsim arī otro nodaļu. Tātad vispār jaunas grāmata, par ko šī grāmata ir, ko Dievs ir vēlējies no tās pateikt mums. Dievs vēlas nest savu glābšanas svēsties vien tālāk un tālāk grēcīgai pasaulē cilvēkiem. Un vai jūs kādreiz esat domājuši, kāpēc Dievs Izraēlu ielikt tieši tajā vietā dzīvot, apsolītā zeme, kāpēc ir tieši tur. Padomājiet, maza tāda strēmelīte, par kuru cīnās visu laiku daudz tautas, un tomēr viņa tieši tajā vietā. No vienas puses jūra, no otras tuksnesis, augšā Sīrija, apakšā Ēģipte. Kādēļ viņš tur viņus ielika? Vispirms jau Dieva plānā. Dieva tauta bija kā vēsts izplatītāji, kā evaņģēlisti. Viņiem vajadzēja nest labo vēsti citām tautām par Dievu. Labo ziņu. Un kas tad bija, kad kāds ceļotājs devās no Ēģiptes uz Sīriju, viņam vajadzēja iet cauri Izraēlu. Viņam vajadzēja apstāties, viņam vajadzēja kaut kur nakšņot, viņam vajadzēja uzzināt par Dievu. Tāpat, kad viņš nāca atpakaļ, viņš atkal apstājās. Viņš atkal varēja uzzināt kaut ko par Dieva varenajiem darbiem. Un tā laiks iet uz priekšu. Pilsētas attīstās, un tāda liela pilsēta kā Ninive, Sīrijā, kļūst par metropolu. Un vajag Dievu vēsti nest arī uz turieni, bet Jona nevēlas iet uz turieni. Viņš vēlas labākajā gadījumā palikt savā pilsētā, bet vēl labāk aizbēgt uz Taršišu. Jūs padomājat, Ninive, 700 kilometri, no tās vietas, kur Jona atrodas, un viņš dodas 3000 km ceļojumā pa jūru uz Taršišu. Vai šodien mēs teikt Gibraltāru, uz Malagu, tad atpūsties forši. Bet viņš dodas uz turieni. Viņam vajag iet uz Ninivi, bet viņš bēg kuģī. Mazā kuģītī un sākās vētra, paša Dieva sūtīta vētra, bet viņš mierīgi guļ. Un kuģi ļaudis ir izbījušies, un tad viņi metos kauliņus, un tas, tā loza krīt Jonam. Un Jona saka, jā, vispār tā vētra manis dēļ uznāca, un tā ir paša Dieva sūtīta, Dievas sots, un kuģinieki vēl vairāk izbīstās. Un viņi saka, ko lai mēs darām? Viņi saka, metiet mani pār bortu. Un Jona viņu paņem, un tiešām viņi tā izdara, un jūra norimst gluži kā Kristus laikā, kad Kristus apsauc vētru un jūra tūlīt mitējās, un kuģi ļaudis kļūst vēl ticīgāki. Līdz tam viņi bija arī ticīgi, bet ticēja elkiem, bet tagad viņi kļūst ticīgi dzīviem Dievam. Nes solījums, upurs, kā te tika teikt, pirmās nodaļas beigās, tad šie ļaudi bijās kunga milzu izbailēm, upurēja kungam un deva zvērasts. Tā beidzās pirmā nodaļa. Pirmā nodaļa iesākās ar vārdiem, ieskatieties. Celies! Ej uz lielo pilsētu Ninivi un apsauc turēniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā priekšā, otrais pants. Ļoti interesanti, kad arī trešā nodaļa sākās līdzīgi. Ieskatieties, trešās nodaļas pirmais pants. Celies, ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev teikšu. Pirmajā nodaļā trešais pants skan tā, bet Jona cēlās un bēga no kunga uz Taršišu. Ieskatieties trešajā nodaļā, trešais pāns, un Jona cēlās un gāja uz Ninivi, kā kungs tam bija līdzis. Kas notika pa vidu? Pa vidu kaut kam ir jānotiek, notika brīnumaini pārmaiņa Jonas sirdī. Un šodien mēs esam šai otrajā nodaļā, tāpēc to lasīsim kopā, otrā nodaļa. Kas notika no brīža, kad Jona tika iemests trakojošā jūrā? Otrā nodaļa. Bet kungs sūtīja lielu zivi, lai tā aprīja Jonu. Un Jona bija zivs vēderā 3 dienas un naktis. Un Jona lūdza kungu, savu dievu, no zivs vēdera sacīdams, savā postā es piesaucu kungu, un viņš man atsaucās. No peklas vēdera brēcu, tu izdzirdēji mani, tu iesviedi mani dzelmē jūras serdē. Straumes apjoza mani, visas tavas šļakats un bangas par mani gāzās, un es teicu, es esmu padzīts no tavām acīm. Kad atkal ieraudzīšu tavu svēto templi, ūdeņi kļāvās par mani, dzelmi mani apjoza, aļģes vijās ap galvu, nokāpa līdz kalnu pamatiem, zeme slēdzās par mani uz mūžiem. Un tu manu dzīvību cēli no bedres, kungs mans dievs. Kad izvārga man dvēseli atcerējos kungu, pie tevis mana lūkšana cēlās tavā svētajā templī, kas pie nīcīgiem elkiem vēršas, noliec žēlastību, bet es skaļi pateikdamies tev upurēšu, ko esmu solījies, samaksāšu glābiņš pie kunga. Un kungs pavēlēja zivī un tā izvēma jonkrāstā. Tas ir Dieva vārds. Pielūksim Dievu, lai viņš ļauj mums to labi uztvert. Kungs un Dievs, palīdz mums būt tavā vārdā, dod par svētību, dod tavus noslēpumus, ieraudzīt, atklāt, lai tie mums ir par svētību šai dienā, lai tavs vārds runā, to lūdzam. Kristus vārdā. Amen. Tā nu mēs esam šajā otrajā nodaļā. Dievs vēlas savu vēsti sūtīt tālāk pie cilvēkiem, lai viņi tiek izglābti. Jēzus arī pavēla mums, vai ne? Viņš saka, ejiet pa visu pasauli, sludiniet evaņģēliju, bet cilvēki tomēr to nedara. Bet daži tomēr ceļas un iet, dodas ar Dievu vēsti. Kaut kas notiek, ir dažos kaut kāda pārmaiņa notikusi. Kas tas ir pa noslēpumu? Jona tik iemests trakojošā jūrā, viņa aprīja milzu zivs. Tā bieži notiek, kad kuģis iet bojā, jūrnieki nonāk jūrā, viņa kļūst par barību zivīm, bet te šai stāstā ir kaut kas brīnumains. Jona paliek zivs. Neteiksim, ka visiem būtu jānonāk zivs vēderā, lai kļūtu, lai notiktu šī te pārmaiņa, bet te ir kaut kāds princips. Kaut kam ir jānotiek, līdz tu ej ar vēsti pie cilvēkiem un saki viņiem par Dievu. Daudz teikt, nu jā, jā, šis te stāsts par Jonu ir tāds brīnumains, varbūt līdzīgs tādām pasakām. Nevar taču valis aprīt cilvēku, tur teik, viņa tai barības vadā, tur tajā vietā ir tāds sašaurinājums, ka tas nav iespējams, bet te jau nav teikts, ka tas bija valis. Te teiks, tā bija milzu zivs, liela zivs. Citi teiktu un šaubītos un teiktu, bet tu taču gaisa nebija trīs dienas, nu nevar būt, bet acīm redzot bija. Un te nav jautājums tieši par šo zivi, bet jautājums ir par to, kas to zivi sūtīja, kas to uzkonstruēja. Ja mēs cilvēki spējam uzbūvēt kādas mašīnas, zemūdenes pat, ja, kas var ilgi būt zemūdenes, ko var Dievs. Man baigi patīk filmas par zemūdenēm, es vienkārši fanojas, skatos vēsturiski, kā tas viss sākās. Tā ir militārās tehnoloģijas. Pirmie cilvēki ielīda mucā, pielika tur pedāļus un lēnām pieminās klāt pie kuģa, piestiprināja tur savu spridzeklīti un aizminās prom. Burtiski dažas stundas viņam tas gaiss bija. Pēc tam jau nāca tādas labākas, jau tur varēja jau dienu izturēt. Un tad aizvien labākas zemūdens, beidzot jau kara laikā, jau tur pat mēnesi ilga zemūdens, tagad pusgadu un ilgāk atoma zemūdens vispār zem ledus. Okay. Ja cilvēks to spēja radīt, pēc Dieva līdzības radītais cilvēks, tad ko var pats Dievs? Ko spēja radīt pats Dievs? Šeit ir jautājums par pasaules uzskatu. Ja kādreiz domāju, ka cilvēki nelidos, ja, bet lido gan, lidmašīnās lido, un ir, es nerunāju par tām vāveriem lidojošiem, kas tur no kalniem lēžās lejā un pēc tam arī izplieti nolēžās lejā. Tikko mašīnu uzšāva gaisā, kad nedomāju, ka mašīna lidos, ne, bet Ilons Maskas paņēma raķetē ieliku un kaut kur viņu tur riņķo un filmē 24 stundas dienaktī. Nu, bet ko var pats Dievs? Kādu zīvi spēja radīt Dievs? Caur kuru nāk glābšanu? Interesantākais šai te lietā, ko saka pats Jona, acu liecinieks. Jā, viņš saka, kad zivs tika radīta, un 10. Pantā, ko viņš saka, bet es skaļi pateikdamies, te upurēšu, ko esmu solījies, samaksāšu. Tas ir no 116. psalma, viņš tā lūdz psalmiem. Un interesanti, ka tas pats, ko saka jūrnieki, arī viņi teica, ka viņi upurēs un savus solījumus pildīs. No 3. līdz 10. pantam es piesaucu to kungu savās bēdās, un viņš man atbildēja, skliedzu no pazemes dziļumiem, un tu sadzirdēji manu saucienu. Tu iemeti man dzelmē pašā jūras vidū, kur man no visām pusēm apņēmas traumas, viss tevis sūtītās bangas un viļņi, kalni vēlās par mani. Tā ka man šķita, ka es esmu atstumts no tavas skata, nekad man vairs neredzēt tavu svēto namu. Divas lietas, ko viņš dara. Pirmkārt, viņš nožēlo. Es esmu padzīts no tavām acīm. Ieskatījies 5. pāns. Es esmu padzīts no tavām acīm. Es esmu peklē. Tā ir nāves vieta. Tā ir vieta it kā tāla no Dieva. Līdzīgi kā cietums. Viņš atzīst, ka mirst, jo tā ir Dieva tiesa. 4. pantā. Tu iesviedi mani. Un mēs teiktu, paga, nē, Dievs neiesvieda, jūrnieki iesvieda. Bet tomēr viņš saka, tu iesviedi mani, jo tā ir Dieva vētra, Dieva jūra, Dieva zivs, Dievs visu vada. Tāpēc viņš saka, tu mani iesviedi. Vai Jona gribēja nožēlot, kad viņš kāpa skuģi? Nē. Kad bija vētra? Nē. Bet tieši tur zivs vēderā viņam nāk atziņa. Tur notiek šī brīnumainā pārmaiņa. Tas ir pagrieziena punkts. Atzīt, ka es esmu pazušanā, zem Dieva tiesas un lūkšana un atzīšana, glābšana ir pie kunga. Es atzīstu, ka es esmu zem Dieva tiesas un tomēr saku, glābšana ir pie tā kunga. Universāla lieta visos laikos arī mums šeit atzīstam, ka esam zem Dieva tiesas un ticam glābšanai, kas ir pie kunga. Kādam Dievam mēs ticam, lielam vai mazam? Ja mēs ticam mazam Dievam, mēs domājam, kad visādas izskaidrojumus meklējam, kā tas varēja notikt ar Jonu. Vai Kristus tiešām varēja staigāt pūdens virs, varbūt tas bija ledus? Nē, bet ja mēs ticam pietiekam lielam Dievam, tad Kristus varēja staigāt pūdens virs, viņš varēja arī glābt. 8. pantā, un kad man dvēseli bija pagurusi un baiļu mazdūšībā, es atcerējos tevi, kungs, mana lūkšana nonāca pie tevis tavā svētajā namā. Kādēļ gan šeit tiek pieminēts Dieva svētais nams? Vecās derības laikā templis bija tā vieta, kur cilvēks satikās ar Dievu. Saziņas vieta. Konekta punkts. Taisnā līnija, mēs varētu teikt, telefona līnija ar Dievu. Templis, Jona atzīst. Pat ja es esmu tik tālu prom no tempļa, tomēr lūkšana ir tā lieta, tas instruments kaut kādā veidā, kas savienojās ar Dievu. Sazināties ar Dievu. Svarīgi, ka Jona to atzīst. Es esmu zem Dieva tiesas, bet pie tevis ir piedošana. Tas ir tas noslēpums, kur notiek pārmaiņa. Un tad es esmu gatavs doties, kur agrāk nebija spējīgs. Jona nebija spējīgs doties Dieva uzdevumā, līdz nebija notikusi šīta pārmaiņa. Glābšana ir brīnišķīga lieta. Tā nāk no tā kunga. Un ko lai mēs darām ar šo lietu, ar šo brīnišķo lietu? Vai mēs tam tiešām esam tā pa īstam noticējuši, kad mūsu mūžīgā glābšana ir pie tā kunga? Ja tā esam pa īstam, tad tā ir brīnišķa lieta. Un mums vajadzētu ar to dalīties. Tas būtu tāpat, kā mums kaut kur mājās stāvētu glezna. Nezinu, Picasso vai Van Goghs, vai, teiksim, iedomājieties, jums mājā ir zvaigžņotās debesis. Glēzina, vai kāds cita. Un jūs viņai skapja tur kaut kur esat nolikuši. Nē, viņi taču jāizstāda ir pareizi, lai visi varētu baudīt. Vai jūs esat kāds kulinārs un jūs mākat pagatavot brīnišķu ēdienu. Vienkārši superīgais. Un jūs ieliekat viņu tur skapītī. Viņš tur stāv un stāv un neviens to nebaud. Nē, viņi vajag pasniegt. Un tāpat ar šo brīnišķo vēsti. Viņi ir jāizstāda, viņi jāpasniedz. Arī tādai pilsētai. Grēcīgai, kā Ninive. Un ja tā padomā par Jonu, tie taču bija viņa ienaidnieki. Mums ar te patās, pie austrumu robežas, varbūt tur uz Maskavu, jādodās. Tur ir ienaidnieki, mēs varētu teikt. Jā, šodien vislabāk ar automātu ierakumos. Tā kā Jona. bet varbūt jāpasludina kādam kaimiņam, kas runā citā valodā. Un ten mēs redzam, ka tieši tāda paša izmaiņa sirdī, kā notika šiem jūrniekiem, jūs redzat 16. Pantā, 1. Nodaļā, kuģa ļaudis, milzu izbailēs, upurēja kungam un deva zvērests, ir notikusi arī pie paša Jonas, 10. Pantā, 2. Nodaļā, bet es skaļi pateikdamies tev upurēšu, ko esmu solījies, un samaksāšu. Es pienesīšu upurus, ko esmu solījies. Viņš to pielieto sev. Te ir arī mūsu pielietojums. Ja tu esi tā pa īstam sapratis, Kristu žēlastību, tad dodies Dievu uzdevumā. Un ja tu tā nedodies, tad varbūt vēl neesi. Neesi tā pa īstam sapratis. Neesi sapratis, ka vēl esi zem Dieva tiesas. Bet Dievs spēja izraut. Glābšana ir pie tā kunga. Varbūt tev vajadzīga kāda zīme īpaša. Tā teikt, nu, ja Dievs man dotu tādu zīmi, tad gan es ietu. Varbūt nolasīsim par zīmēm Mateja evaņģēlī, 12. Nodaļa. Mateja evaņģēlīs 12. Nodaļa, lapu nepateikšu, bet lasīšams priekšā. Tad daži no rakstu mācītājiem un farizējiem atbildēja, un uz to sacīja mācītāji. Mēs no tevis gribam kādu zīmi redzēt. Bet viņš atbildēja un tiem sacīja ļauna un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes, bet viņai nekāda cita zīme netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Jo kā Jona 3 dienas un 3 naktas bija lielā zivs vēderā, tā arī cilvēka dēls, būs 3 dienas un 3 naktas zemes klēpī. Kristus šo te notikumu saist ar sevi, viņš parāda kaut kādu līdzību. Kā Jona bija 3 dienas zivs vēderā nošķirts no pasaules, tā Kristus pēc krusta ciešanām 3 dienas būs zemes klēpi un augšām celsies un būs glābts no nāves. Un tieši šī būs glābšanas zīme ikvienam, uz ko vajag paļauties. Kristus pats sevi saist ar šo notikumu. Tātad Jona zīme faktiski ir par Kristu, bet Kristus ir vēl lielāks par Jonu. Vēl lielāks. Jo Jonas notikums ir tikai tāds priekšvēstnesis glābšanai, glābšanas īstenošanai, priekšvēstnesis tiesai pirms glābšanas. Kristum ar to ir tieši saistība. Kristus veic mūsu mūžīgo glābšanu no mūžīgās pazušanas un tiesas, un Kristus ir spējīgs un arī vēlīgs un gribošs glābt. Tā notiks arī ar tevi, ja tu uzticēsies, 100% notiks. Ja tu mirsi, tad no nāves kapā, no kapa kopā ar Kristu augšām celts. Cita zīme vairs netiks dota. Kristus ir šī zīme, uz ko jātic. Caur ko notiek mūsu glābšana un šī te pārmaiņa. Tad galvenā doma šodien. Glābējs Kristus. Viņš glābi, atjaunos, garīgi, emocionāli, sociāli. Kristus ir šī te glābšana. Glābjošā zīme, kā mums bija šeit lapiņā, glābšana ir pie kunga. Glābšana pie kunga. Mūsu pielietojums ir vienīgi atzīt, ka esam grēcinieki un slavēt Dievu par glābšanu. Otrkārt ieraudzīt Kristus personu. Vai mēs sevi varam identificēt ar pašu Jonu? Kaut kur jā un kaut kur nē. Mēs sevi varam identificēt ar Jonu tajā, ka viņš nevēlas doties pie citiem. Parādīt šo glābšanu Kristu. Un tomēr mēs nevaram sevi identificēt ar Jonu tajā, kad Jona ir kā glābējs. Ja viņš neiet, tad pilsēta netiek glābta. Kad viņš kā glābējs, kā Kristus līdzība. Tajā nevaram. Tikai tajā, ka mēs neejam. Un tomēr pēc kāda laika viņš iet, varbūt arī tajā mēs varētu sevi līdzināt Jonam. Pēc 3 dienām. Tad otrā nodaļa. Mums parāda sirds pārmaiņa. Ja mēs atzīstam, ka esam zem Dieva tiesas, atzīstam, ka pie Dieva ir glābšana no pazudināšanas un tiesas, mēs tiekam glābti, lai šo brīnišķo glābšanas vēsti nevis paturētu pie sevis, bet izstādītu aplūkošanai citiem. Āmen. Pēc kāda brīža būs svētais vakarēdiens, kas mums atkal parādīs Kristus mīlestību un mūs stiprinās. Tas nav tikai simbols. Tas mums dos atkal gan atgādinājumu, gan stiprinājumu. tālāk staigāt kopā ar viņu, pirms viņš nāk.